تونيزيان دو موند ويطلع عليكم مجددا مع ضيفة. وتعرفوا اللي فكرة هذا البرنامج للي يسمعنا لأول مرة هي فكرة لقاء مع ناس توينسا حاملين للراية حاملين للدرابو يمثلوا تونس بأجمل الطرق، وكل واحد على طريقته وكل واحد بشكل أحيانا بشكل فني أحيانا بالتزام إنساني. اليوم أوفياء لهذه الفكرة نستقبلوا ضيفة وفاء حرباوي. ويفا عسلامة.
مرحبا عبير، عسلامة شروحي لك.
وأنا نقول نستقبله، لكن هو حقيقة أنت اللي تستقبلنا بما أنهم ضيوفنا دائما يستقبلونا في مكان يعني لهم، يكون عنده رمزية في حياتهم، باش نكتشف وين استقبلتنا اليوم. لكن قبل هذا ويفا، للمستمع اللي ما يعرفكش، للمستمع اللي توا نحبه نشدوه في هالدردشة، شنو تقول له باش تقدم نفسك في كلمات صغيرة وقليلة؟
نقولهم مرحبا بكم الناس الكل اللي يسمعوا فينا. ويفا أرتيست تونيزيان، نخدم في موزيكا نجمو نقولوا عليها إبريد ميتيسي، للي انتوكا عندهم كيوريوزيتي ويحبوا يسمعوا حاجات أوفيرت سور دوتر ستيل كيما البوب الإلكترو، مي توت ان ريستون في الأغنية التونسية. دونك نكتبوا اللحن بالتونسي، و جو سوي رافي داتر افيك توا عبير اليوم.
وأنا زادة فرحانة بيك برشا. البلاصه اليوم اللي استقبلتنا فيها هي دارك. يعني الفكره ديجا واحد كيقول استقبلتك شي داري، ديجا دار تعني برشا حاجات، لكن ليك انت والمشوارك الدار شنو تعني؟
والله عبير ديكو با لا بروف اللي انت عندي كيما حكيت لك من بكري، قلت لك بالنسبه لي ماكش ضيفتي معناتها فريمون بالحق، جو لو بونس تعز عليا و توي كيلكان كو جابريسي انورميمون.
والله متبادل
عايشتي دونك ديكو مي بيان ايفيدامون دار بور موا سا بو ايت سا بو با ايت كيما حكينا من بكري بلوس سبونتاني كو سا، سي بور ايتر دون لا سبونتانيتي، سي بور ايتر دون ان بيتي مومون هكا نتاع دارتشا كيما حكينا و نتاع حوار بلوتو ناتوريل. دار بالنسبه لي c'est très important. Le dar ou la famille, c'est quelque chose qui a une valeur très très importante pour moi. Donc voilà.
Thank you.
ويفا الطريق اللي وصلتك لباريس ممكن تحكي لنا عليها؟
الطريق اللي وصلتني للباريس هي دابور الحب للابرنتيساج والفيت كوني حبيت نكمل لي زيتود نتاعي بعد الماستر ميوزيكولوجي اللي عملته في سوسه في لانستيتو سوبيريور دو ميوزيك دو سوس. جيت للباريس من الاول خاطر حبيت نكمل التيز نتاعي في الميوزيكولوجي, اون تيز كو جي جامي فيني مالوروسمون, مي ابري سي بور دوتر بيل ريزون اوسي بور دوتر افونتور بور دوتر اوفرتور. دونك هذه اول باركور كي جيت للباريس, دونك كنت في فريمون في باركور أكاديمي على الأخر طيب بيداغوجيك, ومن بعد بشوي بشوية حليت مخي وحليت قلبي لحاجات أخرين كي مو باسيوني أو فينال, وجيت لي كومبوزيسيون ما قبلها جي باسي بوكو داني أوسي أ دوني دي كور تاع موسيقى في لي كونسيرفاتوار أ ديريجي دي كورال. جي في با مال داني في البيداغوجي دوكو كي إن ليان أفيك لارتيستيك حتى الفين جي أو لي كومبوزيسيون, إي لا جي أون فيت بور موا جي تروفي فريمون أن سونس أنكور بلو qui a plus d'importance en tout cas à mes yeux, c'est de partager mes émotions, mes compositions et enfin bref et être vraiment dans la création.
Donc c'est dès que le masrah yani. Exact. Dès que live ou le
tu le connais, Abir, tu sais ce que c'est, et donc du coup quand on est sous cette lumière là et quand on découvre à quel point hatta kif drani btoun si inej mohabed et hissou les toits la lampe, c'est juste captivant. En fait ça m'a fait vibrer du coup et ça m'a permis de m'accrocher à ça et bchouya bchouya walit nwas ou نحاول نقدم ou bchouya bchouya نطور في اللي نعمل فيه في sur scène.
قداش عندك في باريس؟
Depuis 2010, Tawa, تقريب bientôt 14 ans.
كيفاش استقبلتك البلاد هذيا؟
والله الحقيقة c'était un mélange, j'aime beaucoup ديما الكلمة dualité ديما ركز عليها وكلمة équilibre
الثنائية
ديما بنحس bien évidemment فما برشا حاجات بوزيتيف فما حاجات زادة نيجاتيف اللي au final الحقيقة حاولت نغزر لهم بوزيتيفمون خاطر زادة يقويوك حتى كالإحساس اللي نقولوا احنا متاع الغربة ولا تحسي روحك مش في بلاستك ولا كيما عندي une amie ديما تقولي كلمة نقلة مذبالة مي بون pas forcément je trouve à la khatr on peut aussi voir ce côté-là comme une richesse où on peut se dire que من تونس تنجم تخلي الحاجات الباهيه وتنجم تقعد تمشي للحاجات الباهيه وتحاول تعمل ان كونسونتري في مخك ومن فرنسا كيف كيف تحاول تشوف وتعيش الحاجات اللي تنجم elle t'apporte beaucoup de plaisir
كي تعمل الميزان معناتها تاع البالانس بين انت حكيت على السلبي والايجابي شنو اللي يغلب
هو تونس راهو ديما في القلب انتي تحكي البرنامج اسمه تونسي من العالم هكا تونيزيان دو موند تونس ديما في القلب معناتها سيغمون فما روح وفما عشره وفما طابع اللي فورسيمون باش يقعد فيك خاطر تربيت وكبرت في البلاد هذيك اما فما برشا حاجات زاده تتعلمهم من بلاد كيما قلت انتي استقبلتك بوندون 14 ans فما برشا حاجات زاده بوزيتيف تتعلمهم وحتى الحاجات الخايبين هو او فينال احنا ساعات في تونس زاده فما حاجات نعيشوهم خايبين مي ان بو بارتو معناتها اي بلاد باش تعيش فيها باش يبدا عندك في مخك الفيزيون تاع شبيها هكا وعلى هذيك هكا مي بون ابري سي اون اتيتود بشوي بشوي مع الماتوريتي الانسان يسدي مي احنا علاش هكا pourquoi ne pas prendre le positif من هذي ومن هذي وفيت الحكايه معناتها مي ميزان ممكن معدل بيريود هذي سا ديبون يجوني دي بيريود نبدا نحب نروح لتونس ونعيش في تونس ونقعد في تونس وجو بيرس بلوس في تونس وفما دي بيريود بالعكس نحس اللي فما معناتها بوسيبيتي دو بيرسي لنا فما الكورسور يطلع وفما حاجات دي اكسبيريونس اللي تنجم تعيشهم في فيل كيما باريس اللي هي معناتها عباره تعيش في لو موند انتيي في باريس يا تيلمون دو كولتور ديفيرونس
سي ان انورم كارفور ان فيت
سي انورم جوستومون اي تو تو دي مي ان فيت سي اون شانس انورم دو بوفوار être sur Paris Zeda. Donc du coup, la hakika qui m'a insane, je pense, je suis France, c'est périodique en fait, c'est des périodes tu sens que à l'اخر branché Tunis ou tu حاب تطور حاجه في تونس ou des périodes tu sais que الدنيا ou le quotidien ici ou tu essaies de développer des choses في Paris. Voilà.
Oui, fa الحياه اختيارات. اعتقد انه الجمله هذيا بما تحمل من معاني انورم هما كلمات شويه كلمات اما تعمل برشا حاجات شنو اللي تعني لك هذية أو شنو كانت اختياراتك نعرف السؤال ما هوش سهل معناتها واسع أما طبعا أنا راني باقي نوجه فيه في الموسيقى لأنه أنت اليوم ضيفتنا كفنانة طبعا.
فهمتك. والله عبير je pense mais je ne suis pas sûre اللي اخترت الاختلاف اخترت كرينو ماهوش سهل بالكل اخترت كرينو ينجموا الناس يقولوا ما فيش تعمل هذه لهي بالحق تونسية ولهي تعمل بالحق في البوب إلكترو c'est une direction artistique توجه هو فني très difficile à marquer ou à assumer ou à consolider ou à باش يكون معترف به اخترت زيد كوني je gagne beaucoup moins ma vie en tant qu'artiste par rapport à ma vie d'avant en tant que prof نقري pour dire à quel point le métier d'artiste il n'est pas évident je gagne trois fois moins ma vie peut-être mais je suis dix fois plus épanouie donc كلهم اختيارات اخترت نغني بالتونسي alors que برشا ناس حبت à un certain moment Disney نغني بالفرنسي خاطرني نعيش في باريس oui tu peux avoir une touche orientale اما يزمك تغني بلغة نفهموها لي en fait نغني بلغة اللي نحس بها c'est comme ça après le fait كوني حاولت ندخل تابع للبوب والإلكترو في الموسيقى ما جيتش forcément من vouloir être في مول ولا vouloir être في كادر ولا كيما فما شكون قال لي pour être un peu mieux programmé في des salles de musique actuelle de musique électro pop même si تغني بالتونسي non ما كانش اختيار هكاك ما اخترت tout simplement d'être moi-même على خاطر زيدا ويني صغيرة سمعت برشا البوب سمعت برشا الفولك سمعت برشا la musique occidentale d'une manière générale en parallèle de ce que j'ai pu découvrir زيدا من الطرب ولا من الغناء التونسي ولا الشرقي بصفة عامة donc c'est vraiment هي قالب ولا فورمول ولا aussi peut-être des fois différent qui peut être ولا bizarre qui peut être mais au final il est naturel et j'essaie de l'assumer
مازلنا مواصلين معك ويفا ولو كان هو آخر مولود فني ليك حسينا فيه وفاة جديدة بروح ونفس مختلفين. لو تحكي لنا على ظروف العمل على الألبوم هذية ولحد الآن خاطرهم ما عندوش برشا ملي خرجي لحد الآن كيفاش كان استقبال الناس ليه؟
والله فرحانة برشا ديجا خاطر كيما قلت انت هو عمل كي ا دوموندي بوكو بوكو دو دينيرجي بوكو ديفور وعلى برشا معناتها فترات من الكوفيد وبعد الكوفيد دونك حاولنا نركزوا على الاخر على البرودكسيون اللي صارت ما بين بيريز وما بين تونس. كنت بديتها مع واحد من لي ميوزيسيان اللي نخدموا مع بعضنا اسمه ارنو دو كازانوف نوجه له تحيه وكنت كملتها مع راد شوبر في في تونس دونك تخدمت ما بين بيريز وتونس كانت رحله كانت افونتور كانت مرحلة كانت un besoin urgent de partager les compos اللي عندهم مديدة et du coup il a fallu du temps pour faire التوزيع كيما تصورتو في مخي ماك تعرف en fait quand t'es auteur compositeur ou interprète mais en même temps tu touches pas du tout l'arrangement اللي هي حالتي يعني مانيش je suis pas capable de prendre les compos نتاعي وباش نعمل لهم الحلة نتاعهم ونحطهم في المود ولا في الديريكسيون وباش التوزيع معناتها اللي تبعوا فينا هو كومون تو ابي اللحن نتاعك كيف انا حله تحب تحطه ونحكيهم بكري على البوب
او ميم طون بو با تو فير زيد
اكزاكتومون بو با تو فير اي دونك دو كو سا ا بري انورمون دو طون علاش على خاطر باش توصل الفكره نتاعك وكيفاش انت تتخيلها الاغنيه باش تخرج وفانا ديريكسيون بالضبط با انت مخك واحساسك ومخ واحساس الموزع يفو دو طون باش تفهموا بعضكم باش هو يمشي معاك في الديريكسيون اللي انت تحب توصلها دونك سا نوزا بوكو بري دو طون اكثر حتى برشا من اللي الناس ديما يسخابوا المرحله نتاع الكومبوزيسيون والكتابه والحين اللي تاخذ اكثر وقت وهي ساعات نقول لهم الاغنيه تجب لحالها في 20 مينوت 15 مينوت مي سي كومون
التنفيذ التنفيذ هو اللي اصعب
اكزاكتومون
كيفاش تنتج الرياليزاسيون كل
اكزاكتومون
على جميع المستويات
Exactement, ça prend énormément de temps. L'Afrique a fait la bâche, il y a eu beaucoup de beaux retours. On a eu des retombées de presse, même dans des radios internationales. Il y a des l'Arnea, Loken, où ils aident même des fois à sélectionner l'album, puis des playlists de musique du monde, puis Radio 8, puis Suisse, puis Amérique, puis Canada, puis Belgique. Il y a fait vraiment, j'étais étonnée à la limite.
Oui, fait, qui te smarne et te craque, puis. في راديو أجنبية معناتها وبالتونسي وبالعربي ونعرف اللي الغنية ذيك أنت كي كتبتها فما تصاور فما من ريح تونس ومن روح تونس شنو تحس؟
Mais clairement, Abir, c'est une fierté en fait. Clairement, tu te dis, tiens, Belhaq, bien évidemment, à ton échelle, tu peux représenter ton pays, tu peux représenter ta culture, la façon avec laquelle on s'exprime, on s'habille, on chante. C'est juste, c'est très gratifiant, bien évidemment. C'est très, ça fait plaisir, quoi. Ça fait énormément de plaisir et beaucoup de fierté, c'est sûr.
Album Clouleni, ma bin l'Benin, haka, ou la bin l'Benin, bin l'Benin, houa l'Ouleni. ولو كان بين الأول والثاني شنو اللي صار؟
يظهر لي عبير وبرشا قالوا لي ديجا في معناتها في دي انترفيو نوتامون ديرنييرمون في مونتي كارلو ولا في فرانس 24 قالوا لي نحسوا فما معناتها فاصون دو سو ديريجي فير كيلكو شوز دو بلو بوزيتيف سكي با فو ان فيت خاطر او فينال هو الارتيست كي في عبر معناتها c'est quelque chose qui sort de lui ma ta haja kharjet menno donc forcément ça va le représenter et c'est pas faux quand fi période fi bin el binin où je me cherchais beaucoup plus où on va dire ken le côté mélancolique ral akthar barsha le côté acoustique ral barsha hawalt fi l'album je m'ouvre vers d'autres styles il y a jbouni akthar il y a eu plus de dynamique par rapport à même les rythmiques les salles fi l'album plus d'identité tunisienne aussi du coup pour le coup hasit rouhi rjaat akthar le tunis même on peut penser le contraire mais le fait qu'on a fait l'EP Loulé, il n'y a eu que guitare-voix ou des instruments à cordes ou batterie, guitare électrique. Mais il y a une femme à la kawala, une femme à la canon, une femme à la clarinette, une femme à la charqia. Mais il y a une femme à la touche tounsia ou une femme qui m'a dit peut-être une direction avec un côté. J'allais un peu plus vers l'espoir, d'où l'idée de trop chaler, il y a une autre chose avec la mélancolie. Il y a une autre chose avec الحاجة plus positive plus en tout cas j'espère qu'elle sera plus lumineuse plus plus avec plus d'espoir quoi j'espère
Oui, فالموسيقيين اللي رافقوك أغلبيتهم فرنسيس. الموسيقي الفرنسي يطلع معاك على المسرح أو يشتغل معاك على المشروع متاعك، شنو اللي يضيف لك؟ شنو اللي يضيف لمشروعك؟ اللي هو يضيفوله وما يضيفوش التونسي أو اللي هو جاي من نفس الكولتور متاعك، من الثقافة متاعك.
والله عبير، هو الكوتي اللي حكينا عليهم بكري، اللي يضيفولي هو الكوتي ميتيساج، الكوتي إبغيت، الكوتي اللي أنا يعني لي على الأخر. شو معناتها؟ معناتها pour moi la musique elle est elle peut être surtout tawa avec le monde d'aujourd'hui, et c'est le cas en fait. On est dans un monde de standardisation énorme en fait, et tout peut être influencé et tout peut être influençable. Donc du coup dans ce sens là si on veut aller dans ce sens là ou peut-être maghrami choya zada qui m'a dit que à force d'avoir fait beaucoup d'écoute sur la culture occidentale ou qu'on dit admirative en fait à tout ce que j'écoutais, fait folk ou la fait pop ou la Bob Dylan ou la Tracy Chapman, voilà, c'était des choses que j'appréciais beaucoup, que j'admirais énormément. Et donc du coup ces rencontres là avec ces musiciens là sur scène, forcément ça m'apporte ce côté là en fait. Je sens cette richesse là, je sens l'échange, je sens un partage un peu du coup qui prend une dimension fimorée un peu plus internationale, voilà, un peu plus universelle, qui reste pas que Tunisie. Et c'est cette ouverture là que je cherche, et cette direction là que j'aimerais défendre, et c'est ce métissage là tout simplement dont je suis convaincue et que j'aimerais transmettre.
الأسماء والأصوات اللي تحبهم، تو أنت حكيت شوية، حكيت على أسماء غربية أكثر، في الأسماء التونسية أو العربية ceux qui t'inspirent شكونهم؟
في الأصوات ولا في
الكاريزما في البيرسيفيرونس
اللي تحب
كارير
انت يحكي لنا
داكور مي بيان ايفيدامون جو سوي ادميراتيف دو برشا دي ارتيست كو سوا في تونس ولا في العالم العربي شكون النجم جو سيت باغ اكزومبل ابار بيان سور القامات فيروز وام كلثوم وعبد الحليم وهذوكم معناتها بور موا سي انديسبونسابل تو لي افوار في الباجاج نتاعنا وفي ليكوت نتاعنا نجمو بوتيتر اون بو اورينتي سا vers des artistes un peu plus actuels. D'ailleurs, il y a quelques artistes. Je suis admirative, vraiment, mais réellement. Après, je ne suis pas énormément ce qui se passe sur la scène tunisienne. J'essaie de suivre de plus en plus. Je trouve qu'il y a énormément de propositions artistiques magnifiques, en fait. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de taf, beaucoup de boulot et beaucoup de création, surtout Génébel créatif. Après récemment على شكون نجم نحكي peut-être على حاجات في يقربوا للunivers اللي نسمعوا، نجم نحكي على جروب يوما، نجم نحكي على أمير مثلوثي، نجم نحكي على برشا des artistes qui sont vraiment dans un combat continu pour défendre leur direction artistique ou leur style. Mais فما زاد قامات كيما je suis très admirative de Lotfi Bouchner, de Yasser Jraidi, de فما ناس معناتها قاعده تخدم في خدمه مزيانه برشا، فما ناس عندها روح وعندها un côté humain et c'est indémontable et c'est percevable par tout le monde.
صافر وحمام هذه حكاياتهم هذه غناياتهم يغنوا ويطيروا بين يقظة والنام
فهمنا غزلاتهم لا حسينا سكاتهم لا مدينة يديهم عشت حزين عديت عمرك تجري يسار ويمين عمرك ما ليت وذنك البنت 8 سنين احكي لك عالدنيا ونحبك مخليك
امشي وراها ودبا خطوتها
ما زلنا في هالدرجة معاك وأهلا وسهلا باللي يلتحق بينا الآن. ما زلنا في هالبورتري التلقائي اللي في بوكو دو سبونتانيتي ناتوريل في الدار كول ولا بون الطقس البرة ما هوش ياسر مزيان شوية الدنيا مغيمة أما الدفاية في القلوب هكا ولا ليه ويفا
أوي سا سي سيور سا سي سيور
استقبلتنا في الدار ويفا اليوم ونعرف في حياة الارتيست الدار قديش مهمة لكن في نفس الوقت حب نسألك على نقطة أخرى اللي نحسك أنت عايشتها واللي ربما تعبر عليها أنت بكلماتك أكثر اللي قديش إلى أي مدى مهم أنك تكون مع شريك حياة اللي هو متفهم اللي هو يساعد اللي ما أنت بشكل عام الارتيست يكون مع حد معاونه قديش الحكاية مهمة هذه
باش نحكيو على كريم حربي
باش نحكيو على كريم حربي
والله سي سور كو نوجه له التحيه كريم سي سور كو ان فيت با كوم توت اتر هومان احنا بكلنا عندنا دي او دي با اي دي فوا ميم معناتها بلوزيور فوا جو ديري سا ديبون من لاج اللي احنا فيه اون سو بوز بوكو لا كيستيون اون شيرش ان سونس ان نوتر في اون شيرش à tenir en fait avec le rit on colo ahna voilà avec direction hadik et ce n'est pas évident des fois mata on peut basculer on peut être dépressif on peut surtout ahna les artistes ahna choya avec la tbi interne les montagnes russes عرف تلقاك ساعات tellement avec l'extase نتاعك sur scène ou cheikh تحس روحك غادي mata vraiment tu accomplis quelque chose mais des fois nach lies mon fina نقول ان mata الناس اللي ما يعرفوش بالكدي حياه l'artiste نحب juste ils ne se rendent pas bâche à compte mais des fois on dit qu'on ne parle pas les artistes il n'y a que 2% et des cas voilà que 10% on est riche sur scène il faut 90% voilà 96% de travail et de persévérance et de tâches des fois qui ne sont pas forcément très artistiques il faut des fois beaucoup d'organisation il faut relancer il faut matraquer il faut faire et surtout quand on est un artiste en autoproduction et du coup bah, avec Kérim Najar Al-Kérim il a été là pour me soutenir par rapport à ça par rapport à cette démarche d'autoproduction. Donc on a créé un label phonique ensemble qui s'appelle Karam Prod pour la sortie de l'album. Il a toujours été là, justement, comme il est dans l'organisationnel ou dans le management. management ou dans l'informatique qui est un cadre, un domaine beaucoup plus, enfin je trouve, plus organisé que nous les artistes. Donc il a toujours été là pour apporter ce côté organisationnel. Tawa, comment on fait avancer les choses? Tawa, il serait urgent de faire quoi? Quand on est en autoprod, on peut pas être partout. Si t'es sur les réseaux sociaux, tu vas pas être dans la création. Si t'es dans la création, tu vas lâcher le côté booking ou chercher des dates, chercher des concerts. Donc ouais, idéalement tu te fais accompagner par une équipe, et c'est ce qu'on essaye de faire. En tout cas, encore une fois, il a toujours été là, mais c'est sûr, je dirais jamais assez de ce qu'il m'apporte quotidiennement et par rapport au soutien. Et des fois, c'est très difficile. C'est très difficile, on a besoin d'être soutenu par nos membres, enfin les membres de la famille, voilà, par son conjoint. C'est très important.
بينك وبين تونس تذكر كنا صغار في ال في الليسي فيلم The Blanks في الانجلي
yes.
بين ويفا وتونس الفراغ هذيك شنو الكلمة أو الكلمات اللي تحطهم
وبرشا كلمة عبيرة هذي تحب لها ساعة واحدة أما بيني وبين تونس جديري كلمة هوية identity حب نوستالجي وناس تفادليكا سهرية بقل عليها كل هذم يجيوني بيني وبين تونس
تونس وين في مشروعك الفني؟
تونس فورسيمون في كلماتي في اللي نكتب فيه تونس فورسيمون زادا في لا فاسون دو شانتي خاطر بديت نغني في تونس تونس في لي انترفيو اللي نحاول نعملهم الكل معناتها كسوا في باريس ولا في بلدان اخرى نحاول ديما تكون كلمه تونس موجوده الحديث بالتونسي موجود بون ابار بيان سور كي يبداو فريمون ما يفهموش اللغه مي كيف يبدا ليشيل مثلا العربي نحاول ديما نحكي بالتونسي تونس بالنسبه ليا سي لا سورس
محليها هو المنبع هو المنبع هو اللي نشربه منه اللي نرجعوا له اللي نلقاو الامان بحده تقول الكلمه تعني برشا حاجات برشا عباد ويفا ما عادش يعرفوا من الناس اللي جاوا وعاشوا برشا لبرا وطولوا يعني سنوات الغربه نتاعهم طولت ما عادش يعرفوا كلمه الروح وين يقولوها نروح لباريس ولا نروح لتونس ويفا وين تروح
والله جافو معناتها في اوقات معينه جون فوزي بارتي خاطر علاش خاطر او فيت او فينال بطول المده كيما قلت انت tu te crées des nouveaux repères ou tu te crées حتى un nouveau caractère je dirais معناتها une façon de vivre voilà باش في معاملتك مع العباد في معاملتك في خدمتك في الرابور نتاعك مع الوقت في الرابور نتاعك مع الستريس في الرابور نتاعك مع الكلام مع شنو تقول شنو ما تقول شنو تحط شنو ما تحطش دونك دو كو سي فري que dis-moi la question ahna nqoul ma'ta كما قلت انت ما تساعد تقعد برشا في تونس تقول لا يلزمني نروح بون خاطر زاد هذيك فيها شويه كوتي دارك كوتي بلاستك وبيتك وسالتك والفامي نتاعك اللي انت تعيش معاهم معناتها في باريس وكل دونك يولي فما ديزاتاشمون كي سو كري بشوي بشويه وكوتي نروح لتونس هذاك يجيني يقعد كمان هو ديما الغالب خاطر مفروغ منه هذاك معناتها سي لا وتيني هذاك وين انت تصنعت هذاك وين انت معناتها ما تنجمش معناتها ما تنجمش كيما نقولوا حاجه تكون خارجة من بون ليدي لي با تري ارتستيك مي خارجة من مصنع ما نعرفش يعني جو دي نيمبورت كوا حكا نتاع سردينة باش تقول اني جيت من معمل الحليب معناتها سي بور موا سي معناتها سي كيفاش نقولوها معناتها بيان ايفيدامون الكلمة اللي نورمالمون لازمها تقعد غالبة أكثر هي نروح لتونس خاطر تونس هي بلادك معناتها بالنسبة ليا مي سي فري كو ساعات تيح فيه البياج نتاع شنو نحب نروح والله يلزمني نروح يلزمني نرجع لباريس بعدو بين البنين مي قاعد نحاول نخرج منها بشوي بشوية تولي البي غادي والبي غادي وحنا لازم علينا نقولوا مروح لنا ولا مروح لنا توا في تونس شيخة باللي فما في تونس توا في باريس شيخة باللي فما في باريس مثلا
سي اون بون فيلوزوفي سي تري بيان الوغ كيف تخمم في تونس أول حاجة تجيك صوت تصويرة ريحة هكا غمض عينيك وسبونتانيمون
ريحة جو زيتا جيني برشا رويحة مزغامة يعني نحب الماكلة التونسية برشا الريحة والقوم تاع لي سافور لي سافور عبير rien que le خضرة والغلعين c'est un discours c'est une phrase que je dis toujours avec les amis parisiens لنا non 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 قلهم انتم ما تعرفوش الخضرة والخضرة والغلة راهو اللي عندكم ماهوش خضرة وغلة بلاستيك دونك هذاك ديما ديما نقول نبدا نكت عليهم نقول لهم كيف تولي فما شمس وقتها تولي حاجة أخرى بيان ايفيدامون تونس احنا لي ماتيير معناتها البازيك نتاعنا المواد نقولوا احنا الأولية نتاعنا يسر أبن يسر أبن يسر عنا أكثر قو يسر عنا أكثر ريحة وفيحة دونك هذاكم هما اللي جوني من الأول الريحة والقو لي سونس هذوكم
إيبا تخي بيان و تخمم تروح شو تعودت لك تروح
خمم
ترجع
ممكن نعملو تنجيزة في فان فيفريي ولا ممكن في أفريل خمم تروح تو فو دير ديفينيتيفمون
وي علاه انت تخمم ترجع
فهمنا بعضنا مخمم بيان سور بيان خمم ديما هي حاجه سؤال ديما يرجع اما ابخي زاد فما دي كونترانت وفما حاجات يحكموا فيك يبدا عندك صغير زاد يبدا سكولاريزي في فرنسا وكل سي با سي ايفيدون كو سا كوم ديسيزيون على خاطر تولي تحس روحك ما عادش وحدك تولي معاك شكون معاك الكونجوان معاك
وانت مسؤوله على مستقبله
اكزاكتومون دونك دوكو هو ينجم انسان في كوتيت تجيه يروح مي ابخي اسكو Est-ce que c'est ça en fait? Des fois, on a besoin de là où je fais le bonheur, où on pense qu'il ouais, est lié, qu'il m'a raconté que le blas, le bled, il est lié à faire. Mais des fois, Zeda, avec un peu plus de recul, tu te dis peut-être que le blas, ou alors qu'il te stèche, il y a un temps, il y a tout simplement, mais peut-être c'est la façon de vivre, c'est la façon d'être, c'est l'anti abir sophrologie ou tarif. Mais c'est aussi notre manière de vivre ou de voir la vie ou de travailler sur nous-mêmes, meldechel, ou sur la gratitude qu'on peut avoir là où on peut être. Donc au final, تعيش في تونس ولا تعيش في باريس يعني نقول لهم ساعات زاد اللي يبداو يشوفوا لوروب ولا يشوفوا باريس كوم حاجه تقول عليها جنه سو ني با فري ان فيت يا بوكو دو ديفيكولتي يا بوكو دو بانيك او دو ديزيكيليبر كون فو فيفر دو كون بو فيفر دو لانتيريور كي نو ريان ا فوار افيك كيلكان كي في لا او يل ا توجور فيكو معناتها في بلاصتو وفي عيلتو وفي بلادو معناتها كل حاجه فيها لي بور لي كونتر ابري بيان ايفيدامون فكره كون نروحو ديفينيتيفمون ديما ترجع لنا وديما نخمو فيها Ou pour l'instant, on arrive à trouver un équilibre. نحاولوا كيف نروحوا أزيد مرات معناتها أكثر أوقات أكثر بيريودات لتونس. Ou après, peut-être qu'un jour, ça se fera naturellement, que ce soit dans un sens ou dans l'autre.
البلايليست هي دائما طريقة باش نتعرفوا على ضيفنا من زوايا أخرين. واليوم ويفا في اختياراتك فما أسماء ما أنت كي نسمعوا الغنيات متاعهم نفهموا برشا حاجات ما تعني لنا ما أنت تهزنا بالضبط وين أنت موجودة. الاختيار الأول كان لباتي سميث People have the power. لماذا هذا الاختيار؟
والله تيتر وشانتوز نحترمها برشا ونحبها برشا. En fait, c'est tout simplement une chanson qui me donne beaucoup de force en fait. تعطيني برشا قوة ديما نحس روحي كيف نحطها نبدا في فايب بوزيتيف على الاخر. C'est aussi un petit clin d'œil par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui dans ce monde et au fait que الشعوب هي اللي بيدها كون تغير مساراتها مهما كانت les difficultés. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil. C'est une chanteuse, une très grande chanteuse et compositrice ou Linhaba Bacho qui m'a dit que ça me donne beaucoup de force. J'aime beaucoup ce titre. We'll be right back.
نحن توا للاختيار الثاني متاعك اللي هو بدوين برجر والتيتر اللي اخترته نوماد. علاش
Bedouin Burger, c'était une découverte. Mardesh Pacha, Ektajaftom, c'est un groupe, c'est un duo, ou chanteuse syrienne, ou le musicien, il l'accompagne avec la vieille guitare, ou un peu d'électro. C'est un Libanais. Ils ont formé un duo que je trouve magnifique, en fait, où ce qui m'a touchée, bien évidemment, Lirkin Ali Humbekri, c'est un peu aussi ce que j'essaie de défendre. Liho a une musique hybride qui fait que la musique, elle peut être vraiment métissée. Et pour moi, c'est un exemple de musique métissée réussie. J'aime beaucoup ce groupe Smartelhom Bacha des Life ou Smartelhom l'album L'Ekhreni, où j'ai vu aussi qu'ils font des premières parties de Tina Riwen. C'est un groupe où il y a un peu de mélange de Touareg, mais ça rappelle un peu le désert, mais pas que, mais Fama Lamha, Fama touche occidentale très présente. Zada,
c'est en fait c'est Touareg rock en même temps,
exactement, hein. Touareg avec des basses un peu électro, très moderne, très actuelle, enfin voilà. Donc je voulais partager un peu cette découverte là avec vous.
اختيارك الاخراني خليني بالجو.
هذه هزتنا
الجو نينا عبد الملك.
اي وين هزتنا الجو شرقي اكثر مي او ميم طون زيد شرقي اكثر مي او ميم طون اكтуаل دونك فما الموسيقى الكترو فما الموسيقى بوب. سي اون فوا كو جابريسي بوكو. عندها خانه في الصوت نتاعها هكا وبحا و ان كوتي غراف في صوتها مي او ميم طون تري اورينتال تري كي بلان دو ميليسم اي plein de personnalités, fil bacha charcia. Donc pareil, c'est une chanteuse mardish pacha mali ektashafta. J'aime beaucoup écouter des nouveaux trucs, dima des nouveaux trucs et des artistes différents ou jdodou qadin yonjo. Donc kif kif, en fait, c'était une volonté de partager un peu ça. Les limer afouhesh, c'est une très très belle voix à découvrir.
عطيتك أكتر ما في لا متقلي لو روق علي شوي مشيني على ضو عطيتك أكتر ما في لا متقلي لو شو يلي صاير فيك وشو يلي بيرضيك على بعضك خليك خليني بجو شو يلي صاير فيك وشو يرضيك على بعضك خليك خليني بجو روق علي شوي مشيني على ضو روق علي شوي مشيني على ضو عطيتك أكتر ما في لا متقلي لو شو يلي صاير فيك وشو يلي بيرضيك على بعضك خليك
كيف وصلنا تقريبا لنهاية هالدرجة اللي كنت حلوة علي على قلبي أنا كنت خفيفة. إن شاء الله المستمعين إحنا للزوز كنا خفيف عليهم على وعلى قلوبهم وأنسناهم فيها السهرة هذية. وكود كور كود جول نبدأ بالكود جول اللي نجم تكون كلمة أو صيحة غضب في وجه شكون اليوم تصيحها أو لشكون توجهها؟
في وجه الإنسانية الكل جي أنفي دير في وجه ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est sûr que tu as envie de crier, de dire stop, de dire hey, là, on est des humains, quoi. Après, dit mal mon droit, bon, qui te fait marabache à des artistes au col, on se sent tellement impuissant et tellement incapable de trouver quelle crédibilité est dika ou elle a quel bel haq. Est-ce que je peux impacter ma venant de l'échelle de taille ou de la catégorie qu'il y a fait ou de la direction qu'il y a fait ou de la style qu'il y a fait ou de la créneau ou en tant qu'artiste ou que chanteur ou que mais en même temps je suis très partagée. La culture, elle est là pour ça aussi. Elle est normalement là pour transmettre des messages. Elle est là aussi pour dire stop. Elle est là aussi pour avertir. Elle est là aussi pour montrer ce qui se passe. On est là pour ça aussi. Mais des fois, t'es tellement dépassée par tes émotions, par qui m'a dit que des fois, tu te sens un peu ridicule. Ce qui fait de toi un peu un être impuissant, mais c'est sûr que comme on a tous envie de crier au monde entier, à l'humanité entière, par rapport à toutes les âmes qu'on est en train de perdre, par rapport à Falestine, au Mouchkin, Falestine, Falalam, Ajma, yani, il y a des choses qui se passent, les Saad, par égoïsme, il se protège, il y a des gens qui se protègent, il y a tellement de farage, il y a des gens qui se protègent, c'est égoïste, mais en même temps, mais ça fait partie de la vie aussi, en fait. C'est malheureux de le dire comme ça, mais c'est sûr que s'il y a un cri à pousser, c'est un cri à toute l'humanité.
وردة أو كلمة شكر أو امتنان لشكون توجههم أو لشكون تهديهم أو تعطيهم.
اليوم نعطيك الوردة اللي كنتي تيان جو تو لوفرير فوتيت
دو يعيشك سي جونتي
بروبوزيسيون اي بار رابور ا تون انفيتاسيون اي بار رابور ا تو لي ايفور كو تو في جوستمون بور ميتر اون لوميير بور بارتاجي اي بور باش تعرف بشنو قاعد يصير بالفنانين التوانسه اللي هما قاعدين يخدموا لبرا وما همش فورسيمون فيزيبل انت تعطيهم الفرصه كونهم يكونوا زاده فيزيبل في تونس جو فولي تون رميرسي على خاطر تو لوموند نو بونسري با ا فير سا ممكن انت على خاطر زاده تعيش كيفنا في باريس دونك تعرف les attentes d'un artiste ou tarf ce que vit l'artiste de part aussi que tu es artiste aussi donc du coup نشكرك برشا والوردة اللي ما نهديها لك ليك عبير نصر
يعيشك وناخذها بقلب مفتوح وبكل سرور ويفا الوقت تعدى بسرعه نخلي لك كلمه الختام شنو تحب تقول شنو بالك شيء انا في الاسئله اللي قلتهم الكل بالك شيء فما حاجه ما حكيناش عليها عندك الميكروفون توا تقول اللي تحب
كلمه ختام والله سو ني با بور اتر هكا غنغنا ولا بور اون ريست سور كيك شوز دو بوزيتيف مي جي فريمون انفي دانفيتي التوينس اللي يسمعوا فينا ولا منسوسه حبيبي لي جوهره اف ام نحييهم الكل ليكيب جوهره اف ام و سورتو غازي جو لو سالو اللي ديما يتفكرني ويسالني وكيفيق بيا في تونس يكلمني دونك جانفيت التوينس الكل خاطر برشا يجيني الغوتور يقول لي وينك شبيكم مش حاضره في تونس وينك شبيك ما فماش برشا كوميونيكاسيون ما نسمعوش بيك فماشي دي كونسير فماشي دي دات سي بتيتر ان بتي هكا كلان دوي ان بتي بيمول بور دير كو سي جو سوي لا ان فيت جو دوموند كا اتر انفيتي كا اتر كا اتر كا اتر فو ريكونو بار رابور ا توت سكو اون ايساي دو فير ابري جو سري بريزونت ان شاء الله في جي ام سي ديبي موا دو مي دونك سي جامي فو افي انفي دو ديكوفرير سكو سا ريبريزونت كوم ستيل كوم اونيفير كوم موزيكا جو فو انفيت دونك ويفا جو سري لا في جي ام سي ديبي مي مرحبا بكم كان تحبوا تجيو تسمعوا وكيف كيف با جو سري بري جو سوي توجور بريزونت سور توت لي بلاتفورم ديزل سبوتيفاي يوتيوب ان بو بارتو في موزيكا كاين عندكم باش تسمعوا حاجه هيبريد ميتيسي ما بين الغربي والشرقي الكترو بوب تونسي فوالا مرحبا بكم سي ان بو ان كود بوب دوكو مش ان كود
Ça fait partie aussi. Wifa Yatik Saha.
Vraiment, c'était un plaisir. Ça fait plaisir de passer des bons moments comme ça, de discuter, de mettre des points sur des sujets qui nous traversent tous, en fait, au final, en tant que Tunisien, Naïcho Fidelis.
إن شاء الله تكونوا تابعتونا بنفس الشغف اللي أنا سمعت به الضيفة متاع اليوم ويفا، نتمنى لك كل التوفيق، وانتم أدعوكم تقعدوا أوفياء لهذا الموعد، لأنه عنا ضيف حامل الراية كيف ما قلت في أول هذا البرنامج، ضيوف يحكيوا على تونس، يقدموا أجمل الصور على تونس، وعشقهم ومحبتهم فريمون لامور انكونديسيونيل لتونس، هذوما هما اللي احنا نحبوا نستقبلوهم ويمسونا كل واحد على طريقته. كونوا أوفياء، وفي الختام لكم أجمل تحيات، عبير نصراوي، إلى اللقاء، باي باي، سهرة سعيدة.